Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. No a můžeme se do toho pustit. Začneme článkem z aeronetu.cz, který vyšel včera, někdy dost pozdě večer, mám pocit, a který má titulek Vláda premiérky Májové se snažila identitu atentátníka z Manchesteru utajit do doby po parlamentních volbách. Její vláda chce změnit v Británii internet, aby mohla kontrolovat, co se píše online. Hybridní hrozbou číslo jedna v Evropě je rozklad slovanských zemí v Evropské unii a vytvoření koalice pro útok proti Rusku. Jen několik dnů před nedělním masakrem v Manchester Arena se dostalo do britského tisku interní memo britské vlády, které plánuje změnit fungování internetu ve Velké Británii. Podle informací listu The Independent chce vláda Májové prosadit celoplošné logování navštívených stránek všech uživatelů internetu ve Velké Británii. Je to de facto inspirováno programem americké NSA pod kódovým označením PRISM, o kterém první informaci přinesl Edward Snowden. Jenže v případě britského modelu by se nemělo jednat o tajnou operaci, ale o zákonnou povinnost poskytovatelů internetu ve Velké Británii. Po technické stránce by se jednalo o logování seznamu všech navštívených stránek, které by musel internetový operátor shromažďovat. Při použití VPN by se však tento sběr logů zcela minul účinkem, takže dříve či později by asi následoval krok zákazu používání VPN. Tereza May si od tohoto slibuje predikci teroristických útoků, kdy specializované algoritmy z typů webových stránek vyhodnotí psychologické profily uživatele. Stejně tak v průběhu času může algoritmus odhalit radikalizaci člověka. Co je ovšem děsivé, to je časová souslednost. Tento manifest z vlády Májové unikl minulý čtvrtek a už v neděli v Manchesteru došlo k masakru. Mám nepříjemný pocit, že tato časová souslednost přišla pomalu jako na objednávku. Tereza May teď bude mít v ruce argument, že je třeba monitorovat internet, aby se těmto hrozným útokům zabránilo ještě předtím, než k nim dojde. Několik čtenářů si všimlo, že na fotografiích ze vstupní haly Manchester Arena, kde leží oběti útoku, svítí bez jakéhokoliv poškození neonové trubice osvětlení, bílá světla. Po obrovské explozi by v hale musela být naprostá tma. Neodvažuji se tady spekulovat, jestli se jednalo o false flag scénu s nasazením krizových herců, ale při explozi a hlavně po ní není normální, aby neonové osvětlení přežilo šrapnely, létající hřebíky a šrouby, kterými je výbušnina naplněna pro zvýšení škod a letality a aby přečkalo i tlakovou vlnu. Je velmi podivné, že útok přišel pouhé 3 dny po úniku manifestu z britské vlády o plánu na shromažďování dat o všech uživatelích britského internetu. Podtitulek: Májové přišel teror v Manchesteru jako na zavolanou. Vláda Majové okamžitě využila atentát k vyhlášení stavu ohrožení v celé Velké Británii a povolala do ulic armádu a desítky tisíc policistů. Opakuje se model instalace výjimečného stavu z Francie, který tam trvá už třetím rokem. Britská policie a tajná služba poskytla americké straně informace o útočníkovi, kterým měl být Salman Abedi, arabský mladík narozený v Manchesteru do rodiny emigrantů z Libye, kteří přišli do Británie v roce 1994. Jenže Američané informaci o jménu pachatele vyzvonili americkým médiím a Theresa May se kvůli tomu rozčílila, že tohle se už nebude opakovat. Jméno pachatele prý chtěla britská policie zveřejnit až v blíže neurčenou správnou chvíli, přičemž britský bulvár a zdroje Downing Street 10 potvrdili, že ta chvíle měla být až po předčasných volbách do parlamentu, které se mají konat 8. června. Tahle reakce vlády Majové ukazuje, že nechce před volbami jitřit protimigračními emocemi namířenými proti Arabům, neboť její vláda má jiný program protievropský. Hlavním zlem pro Británii je migrace pracovní síly, islámského etnika se prý nikdo v Británii bát nemá, protože to je součást Commonwealthu. Jenže výbuch v Manchester Arena mohl být monitorovaný i jiným směrem. Mohla to být snaha hodit tento atentát na někoho z Evropy, myšleno z východní Evropy. V neděli totiž několikrát na BBC zaznělo, že do Manchester Arena mají přístup zaměstnanci z údržby a uklízeči, že jde o firmu, která zaměstnává lidi z východní Evropy. A včera se spekulace znovu opakovaly, když v diskuzním pořadu BBC se řešila otázka, jestli útočník mohl mít napojení na údržbářskou firmu. Úplně jsem se zděsil, co se to tady sakra hraje za hru. Podtitulek: Američané práskli médiím jméno atentátníka a Londýn zuří. Mám vážné obavy, že dnešní vztekání Majové na Američany, že uveřejnili jméno atentátníka, má souvislost s tím, že Londýn mohl plánovat napojení tohoto útoku na gastarbeitry z východní Evropy přes úklidovou a údržbářskou firmu. Jaký druh trhaviny byl použit ve vstupní hale? Tak především se zdá, že útočník použil jalovou trhavinu, to znamená nenaplněnou šrapneli v podobě šroubů a hřebů, protože to by v hale byl jiný masakr a žádná neonová světla by to nepřežila. Takže byla použita jen čistá chemická směs, která vytvořila tlakovou vlnu, která zabíjela. Pomineme-li účinek tlakové vlny na osvětlení v hale, tak je zajímavé široké a rozsáhlé rozmístění obětí ležících na zemi. Pokud exploze vyšla z jednoho místa, oběti by měly být odhozeny do epicentra výbuchu. Na fotografii ale leží rovnoměrně rozmístěny po celé hale, aby zaplnili celý prostor. Takhle rozhodně oběti po bombovém útoku rozmístěné nejsou, zejména uvážíme-li, kolik lidí v hale bylo při odchodu z koncertu. Pokud by exploze měla takový dosah, že by zabíjela na celé ploše haly tak, jak těla leží, potom by těch obětí musely být stovky. Další součástí uniklého manifestu z britské vlády je plán na kontrolu médií proti fake news. Dokument navrhuje posílit spolupráci vlády s objektivními médii a vyhledavači na internetu tak, aby vyhledávací portály upřednostňovaly na vyhledávané dotazy odkazy na mainstreamové servery a ty alternativní, aby odsouvaly dolů na další stránky vyhledávačů a tak dále. Zároveň by spolupracující objektivní média měla být od vlády odměňována za propagaci vládní narace. Pokud to shrneme, není to nic jiného, než plán na placenou a řízenou státní propagandu. Theresa May se stále více profiluje jako Rothschildovka, kandidátka rodiny Rothschild. Velmi známý je její projev, ve kterém prohlásila, že islám znamená mír. Pokud mluvíme o obrovské snaze potlačit vliv alternativních médií, určitě jste si všimli v poslední době pořadů v České televizi, které se neustále zabývají takzvanou hybridní hrozbou, dezinformacemi a vlivem takzvaných proruských médií. Tyto mediální výstřely mají za úkol přesvědčit nepřesvědčené. Podtitulek Redshift světové moci ze západu na východ. Existuje v řadách mainstreamových médií a mainstreamových politiků reálná obava o rudém posunu redshift, odvozeném od Einsteinovy teorie relativity. V odvozeném smyslu teď nastává situace, kdy v celé Evropě a de facto v celém západním světě dochází k posunu a přesunu světové globální moci ze západu na východ. Tento proces nazývám pracovně jako redshift, protože přesun moci z transatlantického modelu k euroazianismu bude mít nádech neomarxistické rudé doktríny, takže posun a jeho barva tomu odpovídá. Problém je v tom, že mainstreamová média, která jsou v majetku oligarchů napojených na světový systém Pax Americana, stále nechápou, jaký globální proces se to začal po vypuknutí arabského jara 2011 odehrávat. Je neuvěřitelné sledovat všechny ty pořady na ČT, na BBC, na ARD a dalších stanicích, kde všichni dokola neustále opakují podivnou mantru o západním světě, o západních hodnotách, o transatlantickém paktu s USA v podobě NATO. Pro boha, pánové redaktoři z mainstreamu, probuďte se. Kde vidíte západní svět? Restaurace s kebabem a halal jídly zaplavují Frankfurt, Berlín, Paříž i Londýn. Mešity vyrůstají před okny v místech, kde před 50 lety neznali lidé nic jiného než protestantský kostelík. Neřízené vlny milionů migrantů překreslují volební mapy na menších městech v Německu i ve Francii. Starostou Londýna už není Brit, ale poprvé v britské historii muslim. Kde pro boha vidíte jaký západ? Podívejte se na své zápěstí. Hodinky, které máte, vyrobila Čína. Podívejte se na telefon. Čína. Podívejte se na své oblečení. Čína. Podívejte se na nářadí na auto. Čína. Největší investice v Evropě pumpuje Čína. Kde vidíte jaký západ? Kde vidíte USA? Kde vidíte západní hodnoty? Podtitulek Hybridní hrozbou číslo 1 je zánik slovanského bloku zemí ve střední Evropě. Světová moc se posunuje na východ v rámci rudého posunu a příklad je viděn hlavně ve sportu. Mistrem fotbalové ligy se poprvé v České republice stane zřejmě Čína, skrze Slávii, která ještě před rokem byla v krachu. Znovu se ptám, kde vidíte jaký západ, když celou největší a nejprestižnější fotbalovou ligu mistrů financuje de facto Čína? Strach mainstreamu spočívá v obavách ze ztráty kontroly nad formováním informačního pole v Evropě a bojí se toho elity, neokons, oligarchové, zavedené politické strany, všichni. Je úsměvné sledovat Jakuba Jandu, jak hovoří o západních hodnotách, ale v pořadu na ČT pracuje na počítači Apple, který je celý vyrobený v Číně. Stejně jako další redaktoři a politici mainstreamu, když kritizují Zemana a Čínu, ale přitom v ruce drží iPhone, který je také celý vyrobený v Číně. Kde jsou jaké západní hodnoty? Ty morální? Cenzury internetu, Facebooku, Google, masáž od CTHH, propaganda veřejnoprávních médií, to jsou ty hodnoty? Nyní se hraje o likvidaci slovanských států ve střední Evropě. Po jejich asimilaci a rozpuštění do západní islamizované Evropy v rámci nové Evropy má přijít závěrečný útok, frontální a brutální útok ze všech světových směrů na Rusko, na největší slovanský stát na světě. A potom game over. Neboli hra skončila. Společnost a její úroveň nestojí na spojenectví s východem nebo západem, ale na schopnosti poskytnout svým občanům blahobyt a bezpečnost. Ani jedno z toho nyní Česká republika svým občanům nenabízí, navzdory členství v EU, navzdory členství v NATO. Pokud se ukazuje, že tato členství nevedou zemi k lepší budoucnosti, potom je logické, že občané hledají alternativu. To je přirozený, nativní proces, kterému se nedá zabránit sebeintenzivnější propagandou. Alternativa znamená změnu. Útoky proti alternativě jsou jako střelba do temné hmoty. Čím více do ní střílíte, násobně tolikrát hmota posiluje. Nehledejme západní ani východní hodnoty. Hledejme ty naše, české, národní, lidové. Národ nemůže přežít ve svazku se západem a nepřežije ani ve svazku s východem reprezentovaným Čínou. Dělejme to jako Vladimír Putin. Opřít národ o vlastní historii, kulturu, průmysl, lid a armádu. Historii bychom ještě měli, ale v českých školách se už pracuje na jejím přepsání, viz konec druhé světové války a kdo nás osvobodil a kdo prý obsadil. A pokud jde o kulturu, průmysl, lid a armádu, to nám Západ rozebral na prvočinitele. Takže znovu, kam nás vede Západ? A to už je konec tohoto článku, jehož autorem, jak jste jistě poznali, je pan V.K. A teď si přečteme článek, který vyšel na serveru novarepublika.cz, vyšel dnes a článek má titulek PC Roberts, pravda je neamerická a nezbytnost ruské hrozby. Zdrojem k tomuto článku jsou stránky Paula Craiga Robertse, paulcraigroberts.org a ten článek v originále tam vyšel 23. května. No a nyní se již pustíme do čtení. Washington a Izrael ohrožují světový mír. Washington si pro sebe žádá vládu nad světem a Izrael vládu nad Středním východem. Washingtonu překáží v dosažení cíle Rusko a Čína, což je pro něj dostatečný důvod, aby proti oběma těmto zemím plánoval nukleární válku. Což je pro lidstvo hrozba, nad kterou si stěží dovedeme představit děsivější. A přesto, a nebo právě proto, se o této hrůze málo mluví. Myslím tím v kongresu, v médiích a ve veřejnosti, jak Spojených států, tak jejich vazalů v Evropě. Dvě země a část země třetí překáží Izraeli ustavit tzv. Velký Izrael. Tato země touží pro sebe uchvátit vodní zdroje jižního Libanonu, ale nemůže se k ním dostat, třebaže do oblasti už dvakrát vyslala armádu, která zde však narazila na tvrdý odpor milic Hizbaláhu. Ten materiálně podporují jak Sýrie, tak Irán, což je důvod, pro který obě tyto země figurují na seznamu nepřátel Ameriky. Washington slouží vojensko-bezpečnostnímu komplexu, Wall Streetu, bohatým bankám a Izraeli. A je vrcholně nejasné, zda si Rusové a Číňané dostatečně uvědomují, že washingtonské nepřátelství vůči nim vychází právě z těchto zdrojů, proti kterým je jakákoliv mezinárodní diplomacie bezmocná. Rusko samozřejmě žádným způsobem nezasáhlo do amerických prezidentských voleb, neanektovalo Ukrajinu a nemá v úmyslu napadnout Polsko či baltské státy. Nechalo zajít sovětské impérium a je rádo, že už neexistuje, protože udržování tohoto impéria bylo nákladné a skutečné benefity nepřinášelo. A sovětské východoevropské impérium fungovalo jen jako Stalinovo nárazníkové pásmo proti další možné západní invazi. Varšavský pakt neměl ofenzivní cíl a vůbec neměl být motorem sovětského světového panství, jak Washington jeho smysl úmyslně mylně vykládal. Nejsem si jist, zda hrozba, které dnes Rusko čelí, nachází své odpovídající vyjádření ve zpravodajských pořadech ruských médií. A dobře nechápu ani neutuchající úsilí ruského ministra zahraničí Lavrova dosáhnout jakéhosi dorozumění s Washingtonem, když Washington nemá v hlavě menší cíl, než Rusko buď ovládnout, nebo při nejhorším aspoň zcela izolovat. A nemůže tomu být jinak ze tří důvodů. Za prvé, roční rozpočet vojensko-bezpečnostního komplexu USA je největší na světě a představuje hodnotu hrubého domácího produktu mnoha zemí. Obsahuje nejen rozpočet Pentagonu, ale též rozpočet 16 amerických zpravodajských agentur a energetického úřadu v Oak Ridge, kde sídlí též továrna nukleárních zbraní a 16 přidružených laboratoří. Když se všechny položky sečtou dohromady, přijde si vojensko-bezpečnostní komplex USA na 1 000 miliard, čili 1 bilion dolarů zisku ročně. Impérium takového druhu se nikdy nevzdá či nezmizí proto, že nějaký prezident či nějaké voličstvo bude chtít mír. A ruská hrozba, v uvozovkách ruská hrozba, je pak pro moc i zisky tohoto komplexu, před nímž prezident Eisenhower varoval už před 56 lety, zcela nezbytná. A nyní si všimněme, jak skvěle zabezpečená moc tohoto komplexu je. Za druhé, čili to byl první důvod. Druhý důvod. Neokonzervativci, ovládající jak americkou zahraniční politiku, tak média, která tuto politiku vykládají a prosazují, jsou většinou sionisté a někteří z nich vlastní jak americké, tak i izraelské občanství. Tito neokonzervativci věří, že kolaps Sovětského svazu byl znamením historie o tom, že vláda USA má nyní zodpovědnost za zajištění hegemonie USA nad světem. Přečtěte si neokonzervativní dokumenty, které právě o téhle nové roli USA melou stále dokola. A jen proto se o Američanech už dnes v Americe nemluví jinak, než jako o národu výjimečném a nepostradatelném. Jestliže jste národ nepostradatelný, pak je každý jiný národ už postradatelný. A jste-li výjimeční, pak všichni ostatní výjimeční už být nemohou. Tato tvrzení, která neokonzervativci vztahují na USA, se tak až nepříjemně podobají tvrzením, která Hitler vztahoval na Německo. A za třetí důvod, protože Izrael řídí a kontroluje americkou politiku na Středním východě, využívá toto své privilegované postavení tak, aby mu americká politika dopomohla k odstranění překážek, jež se jeho rozpínavosti staví v cestu. Až dosud dosáhl svržení vlády Saddáma Husajna v Iráku i přetrvávajícího chaosu v této zemi. A washingtonská démonizace Iránu jsou pro něj za nadějí, tady má být asi je pro něj za nadějí, že i v tomto případě se dnešní démonizace změní zítra ve válku. Víra ruského ministra zahraničí Lavrova, že je možno s Washingtonem dosáhnout též jiného narovnání, než jen zvednout ruce nad hlavu, je samozřejmě nesmysl. Ale je možné, že tak lpí na diplomatických řešeních proto, aby americký útok oddálil do doby, než se na něj Rusko dokáže připravit. A nebo své vizi o všemocnosti diplomacie skutečně věří, což se mi ovšem při jeho inteligenci zdá málo pravděpodobné. Čínská vláda má zas možná za to, že Wall Street a americké korporace jsou na laciném čínském zboží až tak závislé, že pro tuto výhodu na Čínu nezaútočí. To je trochu podivná věta, nicméně smysl zhruba chápeme, tak pokračujeme ve čtení. Tím ovšem, že obě země riziko války víceméně podceňují a nedostatečně proto svět proti její hrozbě mobilizují, nepřispívají k jejímu potlačení tak, jak by zřejmě bylo třeba. Za to však americké prostitutky, věrně sloužící svému národně bezpečnostnímu státu, tah směrem k válce stále zintenzivňují. Všimněme si například obálky časopisu Newsweek z 26. května tohoto roku. A 26. ještě nebylo. Teď dneska je 25. Tak tam je asi, přátelé, nějaká chyba. Asi 24. třeba tam má být, nebo něco takového. Čili ještě jednou, všimněme si například obálky časopisu Newsweek z nějakého května tohoto roku s vyobrazením Putinovy tváře a tímto titulkem Spiknutí proti Americe. Pozadí Putinovy kampaně ke zničení demokracie v USA. Je obtížné představit si ještě větší nesmysl, než jaký tato slova vyjadřují, ale dokázal jej přinést hned druhý známý americký časopis Time, když na své nové obálce zobrazil Bílý dům, na němž jako na nebohé oběti trůní budovy moskevského Kremlu s chrámem Vasila Blaženého. Co by symbol, samozřejmě, podřízenosti Ameriky vůči Rusku za vlády nového prezidenta Trumpa. Existuje ještě přesvědčivější důkaz o tom, jak moc potřebuje americký vojensko-bezpečnostní komplex ruskou hrozbu? Pravda se dnes stala nejvzácnějším elementem v západním světě a budeme ji mít stále méně a méně. Nechme se jí prosáknout, dokud je dostupná. A to už je konec tohoto článku, který vybral a přeložil Lubomír Mann. A já se ještě podívám na ten Newsweek, protože tady obálka toho Newsweeku je, ale bohužel to datum květnové tam je nečitelné. A teď se na to podíváme zase z jiného úhlu pohledu. Přečteme si článek, který vyšel na Protiproudu parlamentních listů. Vyšel dnes a má titulek USA versus Rusko. Bomba v Putinových rukách, silnější než atomová. Klíč k tajemství dneška. Proč je Rusko tak vojensky silné? Pentagon má těžkou migrénu, látání děr a procitnutí do reality. Kolik papírových dolarů je za dřevěný rubl? Konstantin Dušenov přináší exkluzivní rozbor příčin, proč je Rusko v současnosti tak vojensky úspěšné a zároveň dost silné na to, aby udrželo strategickou paritu se Západem, přestože má pouze desetinový rozpočet na obranu. Prohnaný Putin, nenasytné ministerstvo zahraničí USA, dravý Pentagon. Moderní svět je plný tajemství a záhad. Spousta lidí například nedovede pochopit, jak je možné, že Rusko se svým ročním vojenským rozpočtem ve výši pouze 50 miliard dolarů dokáže stále udržovat strategickou paritu s USA, jejichž obranný rozpočet překračuje sumu 600 miliard. A jestliže budeme počítat vojenský rozpočet celého NATO, dojdeme k fantastické částce 1000 miliard, tedy bilion dolarů. Tolik Západ každoročně utápí ve svých vojenských potřebách, především na takzvané zadržování ruské agrese. Je to 20krát více, než si může dovolit Moskva. Podtitulek: Někdo se chytá za hlavu. Ale Moskva se kupodivu strachy netřese. Během příštích 3,5 let se úderný potenciál ruských vysoce přesných zbraní, jimiž se vybavují naše ozbrojené síly, zvýší čtyřnásobně, řekl Vladimír Putin v Kremlu 23. března 2017, když blahopřál generálům a admirálům právě jmenovaným do nejvyšších velitelských pozic. Je také dobré připomenout, že ruský ministr obrany Sergej Šojgu již v roce 2013 upozornil, že do roku 2021 se množství vysoce přesných ruských raket s velkým doletem zvýší až 30-násobně. Když to slyšeli američtí jestřáby v Pentagonu, propadli chmurám. Oni totiž již před půl druhým rokem, ekonomové pracující pro tehdejší vládu prezidenta Obamy, vypočítali, že aby vyvinuli spolehlivá protiopatření proti ruským smart raketám Kalibr, museli by během následujících 15 let investovat navíc, čtete dobře, $1 bilion. A teď se ještě ukázalo, že kdyby se měli podobným způsobem zabývat ruskými raketovými systémy Bastion a Iskander, tak pro Trumpovu vládu tato již tak fantastická částka vzroste minimálně na dvojnásobek, tedy na $2 biliony. Asi je vám jasné, kdo a proč se nyní chytá za hlavu. Podtitulek: Vykradou sami sebe. Zkrátka a dobře to vypadá tak, že má Putin v rukou bombu strašnější než jadernou. Bombu finanční. Bombu, jejíž ničivý potenciál spočívá v tom, že rozmetá blahobyt přesyceného západu tím, jak neúměrné náklady bude obnášet odražení neúprosně rostoucí ruské hrozby v uvozovkách ruské hrozby. Ovšem, že i v Rusku jsou mnozí nenapravitelní škarohlídi, kteří tomu odmítají uvěřit. Neustále vyvolávají paniku a tvrdí, při takovém poměru výdajů nemá Rusko nejmenší šanci postavit se západu ve vojenské oblasti. Faktům se čelit nedá. Všechny ty řeči o rostoucí moci Moskvy jsou pouze lží a tupou propagandou Kremlu. Ano, fakta jsou fakta. Reálná fakta je však třeba znát a umět interpretovat. Jistě, vojenské rozpočty zemí NATO jsou obrovské, navíc v nejbližší době budou růst ještě vyšším tempem. Agentura Reuters nedávno přinesla zprávu, že prezident Trump rozhodl o tom, že již v následujícím roce se vojenský rozpočet Pentagonu navýší o $54 miliard. Když Trump v kongresu přednesl programovou řeč, tak celému světu předestřel plán na největší nárůst vojenské moci Spojených států, který má vyvrcholit vybudováním nejsilnější armády v historii lidstva. Ve skutečnosti však Washington nemá peněz na zbyt, naopak má ohromný každoroční deficit rozpočtu ve výši $800 miliard a astronomický státní dluh ve výši $20 bilionů, který mimochodem dále roste milionovými kroky. Ne milionovými, ale mílovými kroky. Za těchto okolností lze zvýšení nákladů Pentagonu dosáhnout pouze na úkor tzv. Vnitřních rezerv, jinými slovy okradením jiných amerických ministerstev a institucí. Proto bylo mimochodem oznámeno, že například programy americké agentury pro ochranu životního prostředí budou výrazně redukovány. Krácen však bude i rozpočet všemohoucího ministerstva zahraničních věcí, které tak přijde o značné prostředky na zahraniční pomoc, v uvozovkách zahraniční pomoc, spojencům USA. Nicméně ani těch 54 miliard pro Pentagon nebude představovat nic zásadního. Ekonomové spočítali, že na pouhé udržení současné úrovně amerických ozbrojených sil je třeba každoročně přidat minimálně $80 miliard. 6. prosince 2016 tehdejší zástupce ministra obrany USA Robert O. Work prohlásil, ozbrojené síly USA se potýkají s mnoha problémy, které je třeba řešit dříve, než se budeme zabývat zvyšováním vojenské síly. Jenom na to, abychom zalátali díry v našem vojenském rozpočtu, je třeba každoročně navýšit rozpočet o $88 miliard. To je to první, na co čekáme. Pokud tyto peníze nebudou, budeme muset začít likvidovat lodě a letadla, nebudeme mít jinou možnost. Podtitulek: Rozvoj a stagnace. A teď pojďme hovořit o tom hlavním. Jak dokáže Rusko udržovat vojenskou paritu se Západem, když dává na obranu 20x méně než blok NATO? A ono to skutečně jde. Všechny řeči o žebráckém Rusku s nezadržitelně se snižujícím vojenským rozpočtem jsou lži. Jak říkají mágové, dávejte nyní pozor na ruce, pánové. Za prvé, Rusko má odlišnou vnitřní strukturu výdajů na obranu. Když Američané investují do odborných výzkumů, experimentů a vývoje nových technologií, jedná se o méně než třetinu ročního vojenského rozpočtu. Rusko naopak má tuto oblast za nejvyšší prioritu a vydává na vývoj zbraní a výbavy svých ozbrojených sil více než 2/3 prostředků určených pro ministerstvo obrany. Kromě toho podíl prostředků určených na státní zbrojní program neustále roste. V roce 2013 činil 30%, v roce 2014 již 44% a v roce 2015 celých 62%. A údaje za minulý rok budou ještě vyšší. A za druhé, hlavní položkou amerických výdajů, více než 66%, je udržování obří vojenské infrastruktury. Obnáší více než 1000 vojenských základen po celém světě, plus mnoho těch, které se nacházejí přímo na území USA. Do téže kapitoly patří výplaty a penze pro 2 miliony lidí pracujících pro Pentagon a neznámý počet vojenských vysloužilců, kteří se účastnili války v Iráku, Afghánistánu a na dalších zámořských horkých místech. Rusko vydává na tytéž položky ne více než 20% svého vojenského rozpočtu. Jak je všeobecně známo, nemá takovou zbytnělou vojenskou infrastrukturu v zahraničí a pro ministerstvo obrany momentálně pracuje ne více než 850 tisíc vojáků a civilních zaměstnanců. Jednoduše řečeno, ruský vojenský rozpočet je rozpočtem rozvoje s jasným důrazem na maximální využití všech nejnovějších vědecko-technických poznatků. Zatímco vojenský rozpočet USA je rozpočtem stagnace, který sotva umožňuje udržet již existující vojenskou infrastrukturu, techniku a zbraně. Podtitulek: Proč je dřevěný rubl lepší než papírový dolar? Ale to není všechno. Důležité je, že rubl uplatňovaný v rámci ruského vojensko-průmyslového komplexu je výrazně podhodnocený. Oficiální hodnotu měny totiž určuje burza, tedy měnoví spekulanti. Jenomže v ruském obranném průmyslu funguje plánované hospodaření v podstatě tak, jak tomu bylo v sovětských dobách. Například 17. února 2017 vyšla další vládní vyhláška, která se nazývá o státní regulaci cen na výrobky dodávané v rámci národní obrany. Ruský vojensko-průmyslový komplex není orientován na maximální zisk, ale na kritérium nákladů a efektivity. Důraz je kladen na výrobu maximálního možného počtu kvalitní, ale současně levné vojenské techniky. Proto i poměr rublu vůči dolaru je zde zcela odlišný. Oficiální kurz dolaru vůči rublu je za poslední období kolem 1:60. V některých oblastech, řekněme ve sféře služeb, to může být blízko pravdy. To znamená, že v ruském hotelu dostanete za 60 rublů stejné služby jako v americkém za 1 dolar. Je to možné, nebudu se přít. Avšak v oblasti obrany je měnový poměr úplně jiný. Na to, aby Rusko vyrobilo tolik vojenského materiálu, kolik vyrobí USA za 1 dolar, nepotřebuje 60 rublů, nýbrž mnohem méně. Kolik? To lze zjistit tím, že porovnáme cenu americké zbraně na světovém trhu a cenu analogického zbraňového systému pro ruské ozbrojené síly. Jednoduše řečeno, porovnáme, kolik chtějí Američané za svůj tank nebo letadlo, když ho prodávají svým spojencům, a nakolik vyjde tank nebo letadlo stejné kategorie, ovšem vyrobené v Rusku a dodávané ruskému ministerstvu obrany. Podtitulek: Procitnutí do reality. A tehdy se dostaví úžasná zjištění. Ukáže se, že směnný kurz dolaru vůči rublu je ve vojenské oblasti ne 1:60, ale nejvýše 1:10. A pokud to počítáme poctivě, tak ve vztahu k paritě kupní síly činí ruský vojenský rozpočet ne 50, ale přinejmenším 300 miliard dolarů. A zde je klíč k tajemství, jak je možné, že Rusko tak chudé udržuje strategickou paritu s bohatým Západem. Navíc, pokud reálný ruský vojenský rozpočet dosahuje poloviny amerického, tak některé specifické vojenské výdaje má Rusko dokonce vyšší než USA. Ostatně počet ruských vojáků je 2,2krát menší, než má Pentagon. To ve výsledku znamená, že na výstroj, výcvik a udržování jednoho ruského vojáka má Rusko více prostředků než USA. A zde je také příčina ruských úspěchů. Mnohá vítězství v Sýrii, přezbrojení armády i námořnictva, udržení se na špici ve vývoji nových generací zbraní, obnovení ruské vojenské infrastruktury a další v uvozovkách nevysvětlitelné jevy v rámci vojensko-strategické rovnováhy sil za posledních 10 let. Je tu ještě jedno vysvětlení. Bůh je na straně Ruska. A to už je konec tohoto článku, který zase přece jenom nás může vyladit alespoň trochu optimisticky. Sice neznamená, že by USA a všechny ty temné síly, které si přejí třetí světovou válku, od toho upustily, ale zase se zdá pravděpodobnější, že to Rusko je hodně silným soupeřem. A pozor, vážení přátelé, teď vyšla nepříjemná zpráva, která se tohoto týká. Podíváme se na server Sputnik News a na článek s titulkem Trump začlenil terorismus, migraci a hrozbu Ruské federace mezi nebezpečí pro NATO. Americký prezident Donald Trump začlenil terorismus, migraci a hrozbu ze strany Ruské federace mezi nebezpečí pro NATO. NATO se v budoucnu musí soustředit na terorismus a migraci a také na hrozby ze strany Ruska i z východu, i z jihu, řekl Trump při vystoupení v Bruselu. Projev amerického prezidenta přenášely americké televizní stanice. A tuto zprávu jsem nejdřív dostala z RIA Novosti a hned potom jsem ji objevila na Sputnik News a na RIA Novosti, respektive je to jiný server, jsou to RIA Novosti. Zde ještě píšou, ve čtvrtek v Bruselu probíhá krátký summit NATO, kterého se zúčastnil v belgickém hlavním městě i prezident Spojených států amerických Donald Trump. Takže nic dalšího prozatím ani na RIA Novosti, žádné bližší informace o tom nejsou. A toto mi skutečně dělá starosti, pokud to tedy nejsou nějaké zastírací manévry, tak když si dáme dohromady to, že prezident Trump svou první zahraniční cestu podnikl do Saúdské Arábie, tam se dotýkal společně s různými těmi jejich nejvyššími představiteli, s tím králem, nevzpomenu si na jméno, protože ta jména jsou velmi komplikovaná, tak se dotýkali nějaké té zářící koule. Potom byl v Izraeli, potom ve Vatikánu. A když si to dáte dohromady, tak Vatikán je co dnes? Saúdská Arábie totéž. Izrael. Takže na tato tři místa, do těchto třech míst se vypravil americký prezident a oproti tomu prezident Vladimír Putin přijel do chrámu Krista Spasitele a políbil sarkofág z ostatky světce Mikuláše Divotvůrce. Svaté ostatky Mikuláše Divotvůrce, jednoho z nejvíce uctívaných křesťanských svatých, byly poprvé přivezeny z italského města Bari do Ruska. A toto se děje v jednu chvíli. A to mi připadá jako nikoli zvláštní shoda okolností, ale obávám se, že ta situace nesmírně eskaluje. Jak víme, Vatikán, Saúdská Arábie, to je líheň satanismu. Vatikán to už je dneska satanistická organizace, nebo nejen dneska, ono, kdo ví, jak to bylo i v historii, domnívám se, ale prostřednictvím prezidenta Trumpa, který učinil tyto tři návštěvy, jako by se tato tři centra spojovala, Saúdská Arábie, Vatikán, Izrael, a oproti tomu do Ruska nechali přivést relikviář z ostatky Mikuláše Divotvůrce a pan prezident Vladimír Putin jej políbil. Tak přátelé, já si myslím, že tam, kam nevidíme, opravdu tam už probíhají ostré boje a Bůh tedy s námi, aby to všechno nevyústilo skutečně v horkou válku. Tu informaci o těch ostatcích jsem získala ze serveru sputniknews.com a ten článek kratičký, on je doprovázen videem, jak prezident Vladimír Putin, prezident Ruské federace, políbil ten relikviář. Tak tento článek, respektive video, vyšlo dnes, 25. května. A my si teď přečteme ještě jiný kratší článek z 21. května, také ze Sputnik News. Článek má titulek Příjezd ostatků Mikuláše Divotvorce do Moskvy. Svaté ostatky Mikuláše Divotvorce, jednoho z nejvíce uctívaných křesťanských svatých, mají být poprvé přivezeny z italského města Bari do Ruska. V Moskvě je uvítá patriarcha Kiril spolu s početným duchovenstvem a věřícími. Dohoda o návštěvě svatyně byla dosažena na schůzce patriarcha Kirila s papežem Františkem 12. února 2016. Do Ruska přivezou část ostatků. Soudní znalci vyndali z rakve z ostatky 9. žebro světce, jež je nejblíže k srdci. Podle křesťanské tradice je srdce považováno za středisko víry. A to je všechno, co se k tomu zde dočteme. A mně to celé připadá, když dám proti sobě ty události ohledně prezidenta Trumpa, ty jeho tři návštěvy, a z druhé strany to, co se nyní děje v Rusku, ty dva články, které jsme četli o ostatcích Mikuláše nebo Mikuláše Divotvůrce, tak mi to připadá, jako kdyby se proti sobě šikovaly dvě síly. Síly dobra a síly zla. Doufejme, že mám pouze bujnou představivost. A na serveru Sputnik News ještě chvilku zůstaneme. Nejprve stručná zpráva, která vyšla dnes. Trump a Tusk nedokázali najít společné stanovisko vůči Rusku. Evropská unie a USA nemají společné stanovisko vůči Rusku, řekl předseda Evropské rady Donald Tusk po čtvrtečním setkání představitelů institucí Evropské unie s prezidentem USA Donaldem Trumpem v Bruselu. Nemáme společné stanovisko vůči Rusku, řekl novinářům po skončení jednání. Tak to zase vyznívá trochu optimisticky. Nicméně tento článek vyšel okolo 1 hodiny a teprve potom zřejmě Donald Trump se vyjádřil v tom smyslu, že terorismus, imigrace a Ruská federace jsou největšími hrozbami pro NATO, takže nevíme, čeho se to týká, v čem nenašla Evropská unie a Trump společné stanovisko, pokud se týká Ruska. Nic víc tady k tomu není. A další článek ze Sputnik News a z dnešního dne má titulek V Moskvě byli zadrženi teroristé Islámského státu, kteří připravovali teroristické útoky v dopravě. V Moskvě byli zadrženi 4 teroristé Islámského státu, kteří připravovali teroristické útoky v objektech městské dopravy, uvádí Centrum styku s veřejností FSB. Skupinu tvořily 4 osoby, Rusové a občané zemí Střední Asie. Podle údajů vyšetřování se chystali provést teroristické útoky s použitím amatérských výbušnin. V FSB uvedli, že činnost podezřelých osob byla řízena z území Sýrie. Teroristé chtěli po spáchání diverzního teroristického útoku odjet do Sýrie, aby se zúčastnili bojových akcí jako členové mezinárodní teroristické organizace Islámský stát, dodali na úřadě. Nyní zvláštní služby řeší otázku o zahájení trestního stíhání. A ještě jedna zajímavá zpráva ze Sputnik News. VSJ, nové rusko-čínské dopravní letadlo, vytěsní z trhu Airbus a Boeing. Rusko a Čína v rámci spolupráce vyrobili širokotrupé dopravní letadlo, které může konkurovat strojům Airbus a Boeing. The Wall Street Journal uvádí, že tento projekt znovu potvrdil úzké vztahy mezi Pekingem a Moskvou. Státní čínská korporace komerčního letectva COMAC a ruská sjednocená letecká korporace SLK prohlásili, že nové letadlo s 280 místy se začne využívat koncem 20. let tohoto století, uvádí VSI. Jak Rusko, tak i Čína projektovali letadla, která by mohla ukončit monopol Airbusu i Boeingu na trhu úzkotrupých letadel. Nové čínské dopravní linkové letadlo C919 poprvé vzlétlo začátkem května a ruské MS-21 podle očekávání uskuteční svůj první let během několika nejbližších měsíců. Podle názoru některých analytiků obě letadla mají mlhavé komerční perspektivy, protože americké a evropské společnosti dominují na trhu díky své technické dokonalosti, včetně efektivity pohonných látek, uvádějí noviny. Společný rusko-čínský projekt však umožní spojit znalosti a zdroje k výrobě širokotrupého dopravního letadla, které Čína nazvala C919. Kromě komerční výhody je tento projekt názorným příkladem blízkých vztahů Pekingu a Moskvy, které byly před ukončením studené války nesmiřitelnými soupeři. Čína potřebuje ruské vojenské technologie a energetické zdroje a Rusko naopak čínské investice, uvedl profesor Lingnanské univerzity Xuan Bao Hui. Oni se snaží změnit světový řád a rozvíjet skutečné strategické partnerství jako protiváhu USA. Společný podnik, v jehož čele bude stát zástupce Ruska a generálním ředitelem bude zástupce čínské strany, se bude nacházet v Šangaji. Finanční podrobnosti nejsou uváděny. Píše, a už tady není uvedeno, kdo to píše, to jim tady chybí. A dnešní brouzdání po internetu ukončíme článkem, který vyšel na serveru středoevropan.cz včera 24. května a který má titulek Bratr ministra propagoval na radnici Prahy 4 islám. Autorem článku je pan Filip Vávra. Tak už to začíná i u nás. Propagace islámu organizovaná státem. Se sálem plným lidí, nesouhlasících s propagací islámu, se včera setkal bratr ministra spravedlnosti za ANO Petr Pelikán. Sezení, které mělo název Beseda o islámu z PHDR Petrem Pelikánem se včera konalo v budově Nuselské radnice a pod záštitou Prahy 4. Možná i díky včerejšímu útoku v Manchesteru, který spáchal islámský radikál, byl sál radnice zaplněn jen kritiky islámu. Petr Pelikán tak neměl možnost si s nikým notovat, ale musel čelit mnoha argumentům, ze kterých mu bylo horko. Petr Pelikán, který je honorárním konzulem Súdánu, musel nejdříve čelit ostrému proslovu jednoho z diváků, který popsal své zkušenosti ze Súdánu a mluvil o tom, jak byl osobně svědkem obchodu s otroky. Pelikán to popřel. Na jiný dotaz, jak je to vlastně s džihádem, který musí vést každý muslim a jehož cílem je islamizace celého světa, i toto Pelikán popřel, načež mu byly citovány verše z Koránu, které muslimy k džihádu zavazují. Na otázku, zda by Pelikán na rozkaz někoho zabil, odpověděl, že on ne, a neurčitě řekl, že místo něj by to udělal někdo jiný. Na závěr ovšem přiznal pod palbou dotazů, že prorok Mohamed souložil s 9letou dívkou. Akci si velmi pochvaloval jeden z organizátorů, Petr Kučera z TOP 09 a zastupitel Prahy 4. Debaty se z pozice kritiků zúčastnili i někteří členové pražské organizace strany SPD Tomia Okamury. Tak to mě docela mrzí, vážení přátelé, že jsem se nezúčastnila, protože to mohlo být opravdu velmi zajímavé. Ale jinak samozřejmě tato akce nic dobrého nevěstí, protože to znamená jen a jen jediné, a sice, že nám to sem nasouvají a podsouvají pod tlakem. Netýká se to, jak vidíme, už jenom škol, kam po tajmu pod rouškou vzdělávacích programů, například Edison a jiných, začaly naše děti indoktrinovat, ale začínají se pořádat už takovéto veřejné přednášky, které mají zřejmě za cíl naladit naše obyvatelstvo, naše občany příznivě vůči této příšerné zločinné ideologii. Já už vám nyní děkuji za pozornost, mějte se moc hezky a předávám slovo panu Vladimírovi Kapalovi, který má pro vás připraven další velice zajímavý pořad. Hezký večer, milí přátelé.
Hraju si rád na tichý telegraf, tam, co prej stál před léty dům, tam, co prej stál voják, co k zemi pad, nekrytý cíl, rozlitý rum. Proši to dál po větru ven, že tady stál minutu jen, že tady stál voják a dům. Pošli to dál. Hraju si rád na tichý telegraf, v místě, kde mám tak trochu strach, abych tu sám jedenkrát neupad, nekrytý cíl, zvířený prach. Pošli to dál po větru ven, že se mi zdá o pádu sen, že se mi zdá. Klid. Jen píseň mou raněnou nechte tu znít, jen píseň mou raněnou chce se jí žít, na věky žít a znít, na věky žít. Hraju si rád na tichý telegraf, tam, co prej stál před léty dům, tam, co prej stál voják, co k zemi pad, nekrytý.